9-րդ. Լիտվինովը շատ ուշ քնեց, և քնեց քիչ. Արևը դեռ նոր էր ծագել, երբ նա վեր կացավ անկողնից. Նրա լուսամուտներից երևացող մթին լեռների գագաթները խոնավ շառագունել էին պայծառ երկնքում. Երևի հիմա այնտեղ ծառերի տակ որքան թարմ կլինի օդը, անցավ նրա մտքով. Եվ նա արագ հագնվեց, մտածրիվ նայեց ծաղկե փնջին, որը գիշերվա ընթացքում ավելի էր բացվել. Ձեռնափայտը վերցրեց և ուղղվեց դեպի հին ամրոցի հետևը, դեպի նշանավոր ժայռերը. Առավոտը համակեց նրան իր ուժեղ ու մեղմ գգվանքով. Նա շնչում էր առույգ, քայլում էր առույգ. Երիտասարդական առողջությունը խաղում էր նրա ամեն մի ճղի մեջ, ասես գետին ինքն էր վերնետում նրա թեթև ոտքերը։ Ամեն քայլափոխին նա իրեն ավելի ազատ և ուրախ էր զգում։ Քայլում էր ցողածածկ ստվերի միջով, շավիղների խոր ավազի վրայով, եղևնիների մոտով, որոնց ճյուղերի ծայրերը եզերված էին գարնանային վառ կանաչ ճյուղերով։ Ինչ հիանալի է, շուտ-շուտ կրկնում էր նա ինքն իրեն։ Հանկարծ ծանոթ ձայներ լսեց։ Նա առաջ նայեց և տեսավ որոշ Իլովին ու Բամբայևին, որոնք նրա դիմացն էին գալիս։ Նրա սիրտը վեր թռավ, նա մի կողմ նետվեց ու թաքնվեց թփի հետևը, ինչպես դպրոցականն իր ուսուցչից։ «Աստված իմ», մրմնջաց նա, «հեռու տար ինձնից իմ հայրենակիցներին»։ Այդ վայրկյանին նա կարծես ոչ մի գումար չէր խնայի տալ, միայն թե նրանք չտեսնեն իրեն։ Եվ նրանք իսկապես չտեսան նրան։ Աստվածը հայրենակիցներին հեռու տարավ նրանից։ Որոշիլով իր կադետական ինքնագոհ ձայնով Բամբայևի հետ խոսում էր գոթական ճարտարապետության զանազան փուլերի մասին, իսկ Բամբայևը միայն հավանության մռնչումներ էր արձակում։ Նկատելի էր, որ Որոշիլովն արդեն վաղուց է նրա գլուխը տանում իր փուլերով, իսկ բարեհոգի ենտուզիաստը սկսել է ձանձրանալ։ Շրթունքը կծած ու վիզը երկարած, Լիտվինովը երկար ժամանակ ականջ էր դնում հեռացող քայլերի ձայներին։ Երկար ժամանակ հնչում էին խրատական խոսքի մերթ կոկորթային, մերթ ռնգային ելևէջները։ Վերջապես ամեն ինչ լռեց։ Լիտվինովը խոր շունչ քաշեց, դուրս եկավ թաքստոցից և շարունակեց իր ճամփան։ Մի երեք ժամ նա թափառեց լեռներում, մերթ ճանապարհի չեղվելով քարից քար էր ցատկում, երբեմն սահելով փափուկ մամուռի վրայով, մերթ էլ նստում էր կաղնի կամ հաճարի ծառի տակ, ժայռաբեկորի վրա, և հաճելի մտքերով էր տարվում ձարխոտով ծածկված առվակների անդադրում խոխոջի, տերևների հանդարտ խշշոցի և մենավոր սև կեռնեխի զրնգուն երգի տակ։ Մի թեթև նույնպիսի հաճելի նիր էր համակում նրան, ասես գրկում հետևից, և նա ննջում էր, բայց հանկարծ ժպտում էր ու ետ նայում։ Անտառի ոսկին ու կանաչը, անտառային օդը մեղմ խփում էին նրա աչքերին, և նա նորից էր ժպտում ու նորից էր փակում աչքերը։ Նա նախաճաշելու ցանկություն զգաց և ուղղվեց դեպի հին ամրոցը, որտեղ մի քանի կրեյցերով կարելի էր ստանալ մի բաժակ սուրճով կաթ, բայց դեռ նոր էր տեղավորվել սպիտակ ներկված սեղաններից մեկի մոտ, որոնք շարված էին ամրոցի առջևի հրապարակում, երբ ձիերի ծանր հևոց լսվեց, և երևացին երեք կառք, որոնցից դուրս թափվեց տիկինների ու պարոնների բավական մեծ մի բազմություն։ Լիտվինովն իսկույն հասկացավ, որ դրանք ռուսներ են, թեև բոլորն էլ ֆրանսերեն էին խոսում, և հենց նրա համար, որ խոսում էին ֆրանսերեն։ Տիկինների արթուզարդը աչքի էր ընկնում նրբին պերճությամբ, պարոնները հագել էին նոր կարված գեղեցիկ սերթուկներ, բայց պիրկ նստած ու գոտկատեղում սեղմված, որ այնքան էլ սովորական չէ մեր ժամանակներում։ Շալվարները մոխրագույն էին, իսկ քաղաքային գլխարկները շատ փայլուն։ Այդ պարոններից ամեն մեկի վզին կապված էր մի ցածրիկ սև փողկապ, և նրանց ամբողջ կեցվածքի մեջ ինչ-որ մարտականություն էր երևում, և իրոք դրանք զինվորական մարդիկ էին։ Լիտվինովն ընկել էր երիտասարդ գեներալների, բարձր հասարակության և մեծ կշիռ ունեցող անձանց խնջույքի մեջ։ Այդ անձանց կշիռը երևում էր ամեն բանում, նրանց զուսպ սանձարձակության մեջ, վեհաշուկ ժպիտներում, հայացքների լարված ցրվածության մեջ, ուսերի նրբին շարժումներում, իրանի ճոճումների և խոնարումների մեջ։ Այդ երևում էր հենց նրան ձայնի հնչյունի մեջ, որ կարծես սիրալիր ու գարշանքով շնորակալություն էր հայտնում ստորադրյալ ամբոխին։ Բոլոր այդ զինվորականները հիանալի լվացված ու սափրված էին, ամբողջովին օծված ինչ-որ իսկական ազնվականական ու գվարդիական բուրմունքով, ամենասքանչելի սիգարի ծխի ու պաշուլի խառնուրդով։ Նրանց բոլորի ձեռքերն էլ ազնվական էին, սպիտակ, խոշոր, փղոսկրի նման ամուր եղունգներով։ Բոլորի բեղերը փայլում էին, ատամները շողշողում, իսկ նուրբ մաշկը այտերի վրա կարմրին էր տալիս կզակների վրա կապույտին։ Երիտասարդ գեներալներից ոմանք աշխույժ էին, ուրիշները մտախոհ, բայց պատվական պատշաճության կնիքը երևում էր բոլորի վրա։ Թվում էր, որ յուրաքանչյուրը խորապես գիտակցում է իր սեփական արժանապատվությունը, իր ապագա դերի կարևորությունը պետության մեջ, և իրեն պահում էր և ազատ, և թեթևակի երանգով այն կայտառության, այն գրողը տանի ինձի, որ այնպես բնականորեն Երևան էր գալիս արտասահմանյան ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Աղմուկով ու փարթամորեն տեղավորվելով սեղանի շուրջը, նրանք կանչեցին իրար անցած կելներներին։ Լիտվինովը շտապ խմեց մի բաժակ կաթը, վճարեց և գլխարկն աչքերին քաշելով արդեն ուզում էր դուրս պրծնել գեներալական խնջույքի մոտով։ «Գրիգորի Միխայելիչ», լսվեց մի կանացի ձայն։ «Դուք ինչ չեք ճանաչում»։ Լիտվինովն ակամական գառավ։ Այդ ձայնը մի ժամանակ շատ հաճախ նրա սրտին ստիպել էր արագ բաբախել։ Նա շուռ եկավ և տեսավ Իրինային։ Նա նստել էր սեղանի մոտ և ձեռքերը խաչած փոքր ինչ ետքաշած աթոռի թիկնակին, գլուխը մի կողմ թեքած ու ժպիտը դեմքին, սիրալիր համարյա ուրախ նայում էր Լիտվինովին։ Լիտվինովն իսկույն ճանաչեց, թեև նա արդեն շատ էր փոխվել այն ժամանակից, ինչ վերջին անգամ տեսել էր նրան 10 տարի առաջ, թեև այն ժամանակվա աղջիկն արդեն կին էր դարձել, նրան ուրբ իրանը փարթամացել էր։ Երբեմնի կծկված ուսերի գծագրությունը հիմա հիշեցնում էր այն աստվածուհիներին, որ երևում են հնադարյան իտալական պալատների առաստաղներում։ Բայց աչքերը նույնն էին մնացել, և Լիտվինովին թվաց, թե այդ աչքերը իրեն նայում են էլի այնպես, ինչպես այն ժամանակ մոսկովյան այն փոքրիկ տնակում։ «Իրինա Պավլովնա», ասաց նա անվճռական, «դուք ինչ ճանաչեցիք»։ «Որքան ուրախ եմ ես, որքան»։ Նա լռեց, թեթևակի շառագունեց և ուղղվեց։ «Սա շատ հաճելի հանդիպում է», շարունակեց նա արդեն ֆրանսերեն։ «Թույլ տվեք ծանոթացնել ձեզ իմ ամուսնու հետ. Վալերիան Մսյո Լիտվինով, մանկությանս ընկերը. Վալերիան Վլադիմիրովիչ Ռադմիրով, ամուսինս»։ Երիտասարդ գեներալներից մեկը, որը կարելի է ասել ամենաշքեղատեսն էր բոլորից, վեր կացավ աթոռից և ամենայն քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց Լիտվինովին։ Մինչդեռ նրա մյուս ընկերները փոքրինչ մռայլվեցին, կամ ոչ այնքան մռայլվեցին, որքան քթները կախեցին, ասես նախապես տրտընջալով մի կողմնակի քաղաքացիական մարդու հետ որևէ մտերմություն անելու համար։ Իսկ խնջույքին մասնակցող մյուս կանայք հարկ համարեցին և աչքները փոքրինչ կկոցել և քմծի ծաղտալ, և նույնիսկ տարակուսան կարտահետել իրենց դեմքին։ «Դուք վաղուց եք բադենում»՝ հարցրեց գեներալ Ռադմիրովը մի տեսակ ոչ ռուսավարի կոտրտվելով, և ըստ երևույթին չիմանալով ինչի մասին խոսել իր կնոջ մանկության ընկերոջ հետ։ «Վաղուց չէ», պատասխանեց Լիտվինովը։ «Եվ մտադիրեք երկար մնալ»՝ շարունակեց բարեկիրթ գեներալը։ «Ես դեռ չեմ որոշել»։ «Ահ, այդ շատ հաճելի է, շատ»՝ գեներալը լռեց։ Լիտվինովը նույնպես լուռ էր։ Երկուսն էլ գլխարկները բռնել էին ձեռքերին, և իրաններն առաջ թեքած ու ժպիտը դեմքներին իրար հոնքերի էին նայում։ «Երկու ժանդարմ կիրակի օրը»՝ երգել սկսեց հասկանալի է կեղծ տոնով, ոչ կեղծ երգող ռուս ազնվական, մինչև այժմ մեզ չի հանդիպել։ Խիստ կարճատես ու դեղնավուն մի գեներալ, դեմքին մշտական ջղային արտահայտություն, ասես ինքն իրեն չէր կարողանում ներել իր արտաքինը։ Իր ընկերների մեջ միայն նա էր, որ նման չէր վարդի։ «Ինչու չեք նստում, Գրիգորի Միխայլիչ»՝ վերջապես խոսեց Իրինան։ Լիտվինովը հնազանդվեց, նստեց։ «Ես Վալերիան ասում եմ, կրակ տվեք ինձ»՝ խոսեց մի ուրիշ գեներալ, նույնպես երիտասարդ, բայց արդեն գեր, ասես դեպի երկինք առած անշարժ աչքերով և թավ մետաքսանման այդ ամորուսներով, որոնց մեջ նա անմիջապես խրեց իր ձյունի պես սպիտակ մատները։ Ռատմիրովը նրան տվեց արծաթե տուփի մեջ դրված լուցկին։ «Գլանակ չունեք»՝ քթի մեջ խոսելով հարցրեց տիկիններից մեկը։ «Իսկական գլանակներ, Կոմսուհի»՝ «Երկու ժանդարմ կիրակի օրը»՝ համարյա ատամները կրճտացնելով նորից ծոր տվեց կարճատես գեներալը։ «Դուք պետք է անպայման այցելեք մեզ»՝ այդ ժամանակ ասում էր Իրինան Լիտվինովին։ «Մենք ապրում ենք եվրոպական հյուրանոցում. 4-ից մինչև 6-ը միշտ տանն եմ. Որքան վաղուց մենք չենք հանդիպել իրար»։ Լիտվինովը նայեց Իրինային։ Նա հայացքը ցած չգցեց։ «Այո, Իրինա Պավլովնա, վաղուց. Մոսկվայից հետո»։ «Մոսկվայից, Մոսկվայից»՝ կրկնեց Իրինան վանկ առ վանկ։ «Եկեք խոսենք, հին օրերը վերհիշենք»։ «Բայց գիտեք, Գրիգորի Միխայլիչ, դուք շատ չեք փոխվել»։ «Իսկապես»։ «Իսկ դուք այ փոխվել եք, Իրինա Պավլովնա»։ «Ես ծերացել եմ»։ «Ոչ, ես այդ չէի ուզում ասել»։ «Իրինա»՝ հարցական տոնով ձայն տվեց դեղին մազերին դեղին գլխարկ դրած մի տիկին, նախապես կողքին նստած պարոնի հետ փսփսալուց և քրքջալուց հետո։ «Ես ծերացել եմ»՝ շարունակեց Իրինան առանց տիկնոջը պատասխանելու։ «Բայց չեմ փոխվել»։ «Ոչ, ոչ, ես ոչ մի բանով չեմ փոխվել»։ «Երկու ժանդարմ կիրակի օրը»՝ նորից հնչեց գեներալի ջղայնացնող ձայնը։ Նա հայտնի երկի միայն առաջին տողը գիտեր։ «Դեռ լիկողս ծակում է ձերդ պայծառափայլություն»՝ բարձրաձայն խոսեց այդ մորուսավոր գեր գեներալը, հավանորեն ակնարկելով այդ ամբողջ բոմոնդին հայտնի ինչ-որ զվարճալի պատմություն, և ծիծաղելով կարճ ու փայտյա ծիծաղով նորից աչքերը հառեց վերև։ Մնացած ամբողջ հասարակությունը նույնպես ծիծաղեց։ «Ինչ կատակա բանն եք դուք, Բորիս»՝ կիսաձայն ասաց Ռատմիրովը։ Նա Բորիս անունն արտասանեց անգլիական առոգանությամբ։ «Իրան»՝ երրորդ անգամ ձայն տվեց դեղին գլխարկով տիկինը։ Իրինան արագ դարձավ նրան։ «Ինչ է, ինչ եք ուզում դուք ինձնից»։ «Ես այդ ձեզ հետո կասեմ»՝ կոտրատվելով պատասխանեց տիկինը։ Չնայած իր խիստ անհրապույր արտաքինին, նա շարունակ կոտրատվում ու նազ էր անում։ Ինչ-որ մի սրախոս նրա մասին ասել էր, որ նա կոտրատվում է դատարկ տարածության մեջ։